esiqinisolokuqala ngamsebenzi one. Ngokwesibili, akulula ukusebenza kungela mali ethiwa le yiyo yathengisa ngayo, yiyo futhi yawoda ngayo. Uyakubona, akusasebenzeki ngaleso sizathu. Now, kulandele lokhu, abantu abazincedisayo beziphilisa ngakho ukuthengisa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi sebegcwele zonke izitriti, wonke ama-avenue, zonke izitubhu, ama-pavement. Uyakubona, thengisa lesizwe nxa umumo onjalo uyathengisani ngaphi. Ekuwodeni nxa kukuthi okudla khombe sokuphelile sufuna ukuthi uyedobha lokho lalokhuyana, inyangi labo ngabafuna imali yona lesithi ngemzini. Kanti ekuthengiseni kwakho akwehlukananga lokubamba ngamandla kumbe ukubanjwa ngamandla ukuthi thengisa ngayo yonke imali. So enye vele iyabe ingasasebenzi. Kukanti-ke ekoluningi vele sokuyikho khonokho ukuthi abantu sebethengisa ngayona leyo kuthiwa bengathengisi ngayo, ngoba lokuthiwa beyisebenzise eyiyo kuthiwa ngelizwe lethu, hayi ingelandawo.
Libona ingani isisombululo kulolu daba kungaba yisiphi? Siyabona uhulumende uphakathi kwemizamo yokuthi athathele labo abamabhizimusi asathuthukayo athi kababhadali imithelo yama-tax.
Sibili uhulumende usekwenza ngawona leyo ndlela. Lokuyana sokuthuma kufosele umuntu nxa kade kwenza ekuma-premises asesobala, usezaqalisa kungangcono ebe labantu abaningi imali yakhona ingabi ningi ngokungena kwayo eseqalisa abantu ezitridini kodwa ne-same staff. Uyabona uhlupho lwakhona. So nisisombuluko nje esihle ukuthi hayi ilizwe lethu ngaliyajikama nje, uhulumende ugcinise into ezabonakala ukuthi nakho kasingeneyipho. Lokho kokuthi uhulumende sengani vele yena useselusa umuntu ukhangele umuntu uxotshana lomuntu, akula sisombuluko esihle mama.
Kodwa sikhuluma nje okwakathesi ibhizimusi iqhubeka njani?
Hayi, uyakwazi ukuthi khathesi sisekuqaleni komnyaka kuleba lesesize kusetshenziswa lapho ukuthi kulo-general TVs kusuka besekuhlangana kuphichanesile ukuthi kube lokunzima, ngoba khathesi abantu basuka ekuchitheni izimali, abantu bakhangelane lezikolo. Lowayo ukhangela ubona ukuthi lapha yibunzima, ngoba la makhasuma uyakwazi abantu bakhangelane lezi school fees ebantwaneni lapha kuyafiwa. Akukatshengisi isombuluko sabo. Engxenye kungehlula lokhu sesisenyangeni ezayo kusiyale, kungabe sokutshengisa ukuyindledlana ukuba isibonile ukuthi hayi nako sokungcono. Khathesi kunzima abantu.